Պահապանը կատարեց հրամանը և տեսուչը սկսեց հետաքրքրությամբ դիտել խելագար Աբբայի, ինչպես բոլորն անվանում էին այդ կալանավորին, ստորեր գրեխուցը։ Խցի մեջտեղում, պատից պոկված կրիկտորով խզբզած շրջագծի մեջ պառկած էր գրեթե մերկ մի մարդ։ Նրա հագուստը քուրջերի էր վերածվել։ Այդ շրջանագծի մեջ նա երկրաչափական հստակ գծեր էր քաշում և այնպես էր տարված խնդրի լուծմամբ, ինչպես Արքիմեդն այն պահին, երբ նրան սպանեց զինվոր Մարցելլան։ Այդ պատճառով նա նույնիսկ չշարժվեց դռան ճռոցը լսելիս և ուշքի եկավ միայն այն ժամանակ, երբ ջահերի բոցն արտասովոր պայծառությամբ լուսավորեց սխոնավ հատակը, որի վրա աշխատում էր։ Այնժամ նա շուռ եկավ և սկսեց զարմանքով նայել իր ստորերկրյա խուց նիչած բազմաթիվ այցելուներին։ Նա արագ վեր թռավ տեղից, ճանկեց ողորմելի անկողնու ոտքերի մոտ ընկած վերմակը և հապշտապ գցեց իր վրա, որպեսի ավելի պարկեշտ տեսքով ներկայանա այցելուներին։ «Դուք ինչ եք խնդրում»,  հարցրեց տեսուչը, չփոխելով իր սովորական բանաձևը։
«Ինչ եմ խնդրում»,
զարմացած կրկնեց Աբան։
«Ոչինչ չեմ խնդրում»։
«Դուք ինձ չեք հասկանում»,
շարունակեց տեսուչը։
«Ես կառավարության կողմից ուղարկված եմ բանդերի վիճակը ստուգելու և կալանավորների բողոքները լսելու»։
«Հա, դա ուրիշ բան է»,
աշխույժ բացականչեց Աբան։
«Եվ հուսով եմ մենք իրար կհասկանանք»։
«Տեսնում եք»,  ասաց Պարետը։
«Իսկ նա ասացիս պես է սկսում»։
«Ողորմած պարոն», շարունակեց կալանավորը։
«Ես Աբա Ֆարիան եմ, ծնվել եմ Հռոմում, 20 տարի կարդինալ Ռոսպիլոզիի քարտուղարն եմ եղել. Ինձ ձերբակալեցին ինքս էլ չգիտեմ ինչի համար 1811 թվի սկզբներին, և այն ժամանակվանից ի վեր ես Իտալիայի և Ֆրանսիայի կառավարություններից ապարդյուն պահանջում եմ ինձ ազատել»։
«Իսկ ինչու Ֆրանսիայի կառավարությունից»,
հարցրեց Պարետը։
«Որովհետև ինձ բռնեցին Պյոմբինոյում, և ես ենթադրում եմ, որ Պյոմբինոն Միլանի Ֆլորենցիայի պես դարձել է ֆրանսիական որևէ դեպարտամենտի գլխավոր քաղաքը»։
Տեսուչն ու Պարետը ժպտալով իրար երեսի նայեցին։
«Էհ, սիրելիս»,
նկատեց տեսուչը։
«Իտալիայի մասին ունեցած ձեր տեղեկություններն իրենց թարմությամբ չեն փայլում»։
«Դրանք այն օրվա տեղեկություններն են, երբ ինձ ձերբակալեցին»,
պատասխանեց Աբա Ֆարիան։
«Իսկ քանի որ այն ժամանակ նորին մեծություն կայսրի իր երկնատուր որդու համար Հռոմի թագավորություն էր ստեղծել, ապա ես կարծում էի, թե շարունակելով հաղթանակի դափնիներ վաստակել, նա կենսագործել է Մաքիավելու և Ցեզար Բորջիայի բաղձանքը, ամբողջ Իտալիան միավորելով և դարձնելով մի անբաժանելի պետություն»։
«Բարեբախտաբար»,
առարկեց տեսուչը։
«Նախախնամությունը փոքրինչ փոխեց այդ հոյակապ ծրագիրը, որը երևի վայելում է ձեր ջերմ համակրանքը»։
«Դա Իտալիան ուժեղ, անկախ ու երջանիկ պետություն դարձնելու միակ միջոցն է»,
ասաց Աբան։
«Միգուցե», պատասխանեց տեսուչը։ «Բայց ես եկել եմ այստեղ ոչ թե ձեզ հետ իտալական քաղաքականության դասընթացը լսելու, այլ ձեզնից հարցնելու, որը և արի, թե արդյոք գոհ եք շենքից ու սնունդից»։
«Սնունդն այստեղ նույնն է, ինչ որ բոլոր բանտերում, այսինքն շատ վատ է»,
պատասխանեց Աբան։
«Իսկ շենքը, ինչպես տեսնում եք, խոնավ է և վատառողջ, բայց ընդհանուր առմամբ բավական լավ է ստորերկրյա բանտի համար»։ «Բանն այդ չէ, այլ այն չափազանց կարևոր գաղտնիքը, որ ես ուզում եմ հայտնել կառավարությունը»։
«Սկսվում է»,
ասաց Պարետը տեսուչի ականջին։
«Ահա թե ինչու շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար»,
շարունակեց Աբան։ «Թեպետև դուք ինձ խանգարեցիք մի շատ կարևոր հաշվարկում կատարելիս, որը հաջող դուրս գալու դեպքում թերևս փոխի Նյուտոնի ամբողջ սիստեմը»։
«Կարող եմ ձեզ հետ առանձին խոսելու թույլտվություն խնդրել ձեզնից»,
ասում էի, չէ՞,  ցածր ձայնով ասաց Պարետը տեսուչին։
«Ձեր կենվորներին լավ եք ճանաչում»,
ասաց տեսուչը ժպտալով, ապա դարձավ Աբային։
«Ձեր խնդրանքը չեմ կարող կատարել»։
«Սակայն եթե խոսքս վերաբերվի այն բանին, որ կառավարությանը հնարավորություն տրվի ձեռք բերել մի վիթխարի գումար, օրինակ 5 միլիոն»։
«Զարմանալի է»,
ասաց տեսուչը դիմելով Պարետին։
«Դուք նույնիսկ գումարը կուշակեցիք»։
«Լավ», ասաց Աբան, տեսնելով, որ տեսուչը ցանկանում է գնալ։ «Մենք կարող ենք խոսել և ոչ առանձին. պարոն Պարետը կարող է ներկա լինել մեր զրույցին»։
«Սիրելիս», նրա խոսքն ընդհատեց Պարետը։ «Դժբախտաբար մենք արդեն առաջուց էլ անգիր գիտենք այն ամենը, որ մեզ պիտի ասեք. Խոսքը վերաբերում է ձեր գանձերին, այնպես չէ? Ֆարիան այդ ծաղրասերին նայեց այնպիսի աչքերով, որոնց մեջ անկանխակալ դիտող անկասկած պիտի տեսներ առողջ դատողություն ու բաց սրտություն։
Իհարկե,
ասաց Աբան, էլ ուրիշ ինչի մասին կարող եմ ես խոսել։
Պարոն Տեսուչ, շարունակեց Պարետը, ես այդ ամբողջ պատմությունը աբայից վատ չեմ պատմի, ահա արդեն 5 տարի է, որ այն անընդհատ լսում եմ։
Դա ապացուցում է, պարոն Պարետ, ասաց Աբան, որ դուք պատկանում եք այն մարդկանց թվին, որոնց մասին Սուրբ գրքում ասված է, թե աչքեր ունեն ու չեն տեսնում, ականջներ ունեն, չեն լսում։
Ողորմած պարոն, ասաց Տեսուչը, պետությունը հարուստ է եւ փառք ասո, ձեր փողերի կարիքը չի զգում, պահեցեք դրանք այն օրվա համար, երբ ձեզ բանտից բաց կթողնեն։
Աբայի աչքերը լայնացան, նա արագ բռնեց Տեսուչի ձեռքը։ Իսկ եթե ես դուրս չգամ բանտից, ասաց նա, եթե հակառակ արդարության ինձ թողնեն այս ստորեր գրյա խցում, եթե ես այստեղ մեռնեմ առանց գաղտնիքս ոչ ոքի կտակելու, ուրեմն այդ գանձերը պետք է իզուր կորչեն։ Ավելի լավ չէ, որ նրանցից օգտվի կառավարություն, ինչպես եւ ես։ Համաձայն եմ 6 միլիոն տալ, այո, ես կզիջեմ 6 միլիոնը ու կբավարարվեմ մնացածով, եթե ինձ ազատ արձակեն։
Ազնիվ խոսք, ասաց Տեսուչը ցածր ձայնով, եթե մարդ չիմանա, որ նա խելագար է, կարող է կարծել, թե այդ ամենը ճշմարիտ է։
Ես խելագար չեմ եւ ասածս զուտ ճշմարտություն է, պատասխանեց Ֆարիան, որը կալանավորներին հատուկ սուր լսողությամբ լսել էր Տեսուչի բոլոր ասացները։ Ասածս գանձն իսկապես գոյություն ունի, եւ ես ձեզ առաջարկում եմ ինձ հետ պայմանագիր կնքել, ըստ որի դուք ինձ կտանեք նշանակածս վայրը, մեր ներկայությամբ պեղումներ կկատարեն, եւ եթե ես սուտ եմ ասել, եթե ոչինչ չեն գտնի, եթե ես խելագար եմ, ինչպես դուք ասում եք, այն ժամանակ ինձ նորից բերեք այստեղ, այս տորերկրյա աշխարհ, եւ այստեղ կմնամ ընդմիշտ ու այստեղ էլ կմեռնեմ, իմ խնդրանքներով նեղություն չտալով ոչ ձեզ, ոչ էլ որևէ մեկին։
Պարետն սկսեց ծիծաղել։
Իսկ ձեր գանձը շատ է հեռու այստեղից,
հարցրեց նա։
Այստեղից մոտ 100 մղոն, ասաց Ֆարիան։
Վատ չէ մտածված, ասաց Պարետը։
Եթե բոլոր կալանավորների խելքին փչեր բանտապահներին զբաղեցնել 100 մղոնանոց զբոսանքով, եւ եթե բանտապահները համաձայնվեին, ապա նրանց համար ոչինչ ավելի հեշտ չէ լինի, քան փախչել առաջինիս հարմար առիթին։ Իսկ այդքան երկարատև զբոսանքի ժամանակ առիթն անշուշտ չէր պակսի։
Այդ միջոցը հայտնի է,
ասաց Տեսուչը։ Եվ պարոն Աբան նույնիսկ չի կարող պարզենալ, թե դա ինքն է հնարել։ Ապա դառնալով Աբային, նա ասաց.
Ես ձեզ հարցրի, թե արդյոք լավ են կերակրում ձեզ։
Ողորմած պարոն, պատասխանեց Ֆարիան։ Երթվեցեք Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ ինձ կազատեք, եթե ասածս ճիշտ լինի։ Եվ ես ձեզ ցույց կտամ, թե որտեղ է թաքնված գանձը։
Արդյոք լավ են կերակրում ձեզ,
կրկնեց Տեսուչը։ Այդ պայմանն ընդունելու դեպքում դուք կորցնելու ոչինչ չունեք։ Տեսնում եք, որ ես փախչելու առիթ չեմ փնտրում։ Չէ՞ որ ես կմնամ բանտում, մինչև որ գանձը գտնեն։
Դուք իմ հարցին չեք պատասխանում,
ընդհատեց Տեսուչն անհամբեր։ Իսկ դուք էլ իմ հարցին, գոչեց Աբան։ Նզովյալ լինեք այն բոլոր անխելքների պես, որ չեն ցանկացել ինձ հավատալ։ Ոսկիս չեք ուզում, թող մնա ինձ։ Չեք ուզում ինձ ազատություն տալ, Աստված կտա։ Գնացեք, այլևս ոչինչ չունեմ ձեզ ասելու։ Եվ Աբան, վերմակը նետելով իր ուսերից, բարձրացրեց կրիկտորը, նորից նստեց շրջանագծի մեջ եւ սկսեց զբաղվել իր գծագրերով ու հաշվումներով։
Այդ ի՞նչ է անում,
հարցրեց Տեսուչը հեռանալով։ Իր գանձերն է հաշվում, պատասխանեց Պարետը։ Ֆարիան այդ ծաղրին պատասխանեց արհամարալից մի հայացքով։ Նրանք դուրս եկան։ Պահապանը դուրը կողպեց նրանց հետևից։
Գուցե նա իսկապես ինչ-որ գանձեր է ունեցել,
ասաց Տեսուչն աստիճաններով բարձրանալիս։ Կամ երազում տեսել, հարեց Պարետը, եւ առավոտյան արթնացել է խելագարված։
Իրավ է,
ասաց Տեսուչը կաշառակերի անկեղծությամբ։
Եթե իսկապես հարուստ լիներ, բանդ չեր ընկնի։
Աբա Ֆարիայի համար բանը դրանով էլ վերջացավ։ Նա մնաց բանտում, եւ այդ այցելությունից հետո նրա զվարճալի խելագարության համբավն ավելի հաստատվեց։ Կալիգուլան կամ Ներոնը, այդ մեծ գանձախույզները, որ երազել են անկարելին, ականջ կդնեին այս դժբախտ մարդու խոսքերին եւ նրան կպարգևեին այն օդը, որ նա խնդրում էր։ Այն լայն արձակությունը, որ նա այնպես թանկ էր գնահատում,
և այն ազատությունը, որի համար նա այնքան բարձր գին էր առաջարկում։ Սակայն մեր օրերի տիրակալները հավանականի սահմանների մեջ ներփակված կորցրել էին խիզախելու կամքը։ Նրանք վախենում են այն ականջից, որ լսում է նրանց հրամանները, այն աչքից, որ հետևում է նրանց գործողություններին։ Նրանք այլևս չեն լսում իրենց աստվածային բնության գերազանցությունը։ Նրանք միայն թագադրված մարդիկ են և ուրիշ ոչինչ։ Մի ժամանակ նրանք իրենց համարում կամ գոնե անվանում էին Յուպիտերի որդիներ և ինչ ու ինչ բաներով նմանվում էին իրենց անմահ հորը, քանզի այնքան հեշտ չէ ստուգել, թե ինչ է կատարվում ամպերից վեր։ Այժմ երկրային տիրակալները հասանելի են։ Բայց քանի որ բռնապետական կառավարությունը միշտ խուսափում է օրը ցերեկով ցույց տալ բանտի ու տանջանքի հետևանքները, քանի որ քիչ է պատահում, որ այս կամ այն ինկվիզիցիայի զոհը կարողանա աշխարհին ցույց տալ իր ջախջախված ոսկորներն ու արնաշաղախ վերքերը, ապա և խելագարությունը, բանտային կոյանոցում հոգեկան տառապանքներից ծնունդ առած այդ ուխտը, միշտ խնամքով պահվում է այնտեղ, ուր առաջացել է։ Իսկ եթե այնտեղից դուրս էլ է գալիս, ապա այն թաքցնում են որևէ մռայլ հիվանդանոցում, ուր բժիշկներն իզուր մարդկային կերպարանք և մարդկային միտք են որոնում, այն այլանդակված աճյունների մեջ, որ նրանց հանձնում են բանտապահները։ Աբաֆարյան բանտում խելագարված լինելով, դրանով իսկ դատապարտված էր ցմահ բանտարկության։ Ինչ վերաբերում է Դանտեսին, ապա տեսուչը նրան տված իր խոսքը կատարեց։ Վերադառնալով պարետի առանձնասենյակը, նա պահանջեց սկալանավորների մատյանը։ Դանտեսի մասին կար հետևյալ ծանոթությունը։ Էդմոն Դանտես, Մոլի Բոնապարտիստ, գործոն մասնակցություն է ունեցել Էլբա կղզուց ուզուրպատորի վերադառնալուն, սահմանել խստագույն գաղտնապահություն, պահել անդուլ հսկողության ներքո։ Ծանոթությունը գրված էր ոչ այն ձեռագրով ու թանաքով, ինչ մնացած արձանագրությունը։ Դա ցույց էր տալիս, որ այն ավելացրել էին Դանտեսին բանտ դնելուց հետո։ Մեղադրանքն այնքան կատեգորիկ էր, որ առարկել անկարելի էր, ուստի և տեսուչը մակագրեց. ոչինչ չի կարելի անել։ Տեսուչի այցելությունը կենթանություն ներշնչեց Դանտեսին։ Բանտարկվելու պահից ի վեր նա մոռացել էր օրերի հաշիվը, սակայն տեսուչը նրան հայտնել էր օրն ու ամիսը, և Դանտեսը դեռ չէր մոռացել։ Հարաստաղից պոկված ունկած կրիկտորով նա պատին գրեց հուլիսի 30, 1816, և դրանից հետո ամեն օր նշում էր անում ժամանակի հաշիվը չկորցնելու համար։ Անցնում էին օրեր, շաբաթներ, ամիսներ։ Դանտեսը շարունակ սպասում էր։ Սկզբում նա իր համար երկշաբաթյա ժամկետ նշանակեց։ Եթե տեսուչը նրա գործի նկատմամբ ցուցաբերեր, թե կուզ կեսն այն կարեկցության, որ արտահայտել էր, ապա նույնիսկ այդ դեպքում երկու շաբաթը բավական կլիներ։ Երբ այդ երկու շաբաթն անցավ, Դանտեսն ինքն իրեն համոզեց, որ անհեթեթություն կլիներ կարծել, թե իբր տեսուչը նրա գործով կզբաղվեր նախքան Փարիզ վերադառնալը, իսկ նա Փարիզ կվերադառնա իրեն հանձնարարված ստուգումն ավարտելուց հետո միայն, իսկ այդ ստուգումը կարող է տևել 2-3 ամիս։ Ուստի նա նոր ժամկետ նշանակեց. երկու շաբաթվա փոխարեն 3 ամիս։ Երբ այդ 3 ամիսն անցավ, նրան օգնության եկան նոր նկատառումներ, և նա իրեն կես տարի ժամանակ տվեց։ Իսկ այդ կես տարին անցնելուց հետո պարզվեց, որ նա բոլոր օրերը հաշված սպասել է արդեն 9.5 ամիս։ Այդ ամիսների ընթացքում նրա վիճակի մեջ ոչ մի փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Նա չստացավ ոչ մի մխիթարական լուր, բանտապահն առաջվա պես համր էր։ Դանտեսը դադարեց հավատալ իր զգացություններին, սկսեց մտածել, թե երևակայության խաղը հիշողության հավաստումի տեղ է դրած եղել, և թե իր բանտում հայտնված մխիթարիչ հրեշտակը թռած եկած է եղել երազի թևերով։ Մի տարի անց պարետին փոխեցին։ Նրան հանձնել էին Համ ամրոցը։ Նա իր հետ տարավ ստորադրյալներից ոմանց և այդ թվում Դանտեսի բանտապանին։ Եկավ նոր պարետ։ Սրան ձանձրալի թված կալանավորներին անուններով հիշելը, հրամայեց իրեն ներկայացնել նրանց համարները միայն։ Այդ սոսկալի հյուրանոցը բաղկացած էր 50 սենյակից, որոնց կենվորներին սկսեցին հիշատակել համարներով։ Եվ տարաբախտ երիտասարդը զրկվեց իր Էդմոն Դանտես անուն ազգանունից։ Նա դարձավ համար 34։